بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. عباد الله، اتقوا الله تعالى ربكم واشكروا نعمة الله عليكم، حيث هيأ لكم مواسم الخيرات وشرع لكم من أنواع الطاعات ما يرفع به درجاتكم ويكفر خطاياكم من ذلكم هذه الأيام التي كنت أنتم فيها. لقزوكة كإيمان أوليوتي naihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala, na kuzihusia nafsi zenu jambo zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Fa innahu shadidul iqab, hakika yeye Allah tabaraka wa taala ni mkali mno wa kuadhibu. Ndugu zangu katika imani, tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema ambazo katuneemesha sisi pale ambapo katuandalia misimu ya kheri na akatuwekea sheria miongoni mwa aina za ibada na taati, katika zile ambazo zenye kunyanyua daraja na zenye kufuta madhambi yetu. Na miongoni mwake katika mambo katika misimu hiyo ya kheri, nayo ni katika masiku ambayo tulikuwa nayo au ambayo tuko ndani mwake katika masiku hayo, katika masiku ambayo au katika miezi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ni katika miezi iliyokuwa mitukufu katika miongoni mwa miezi 12. Akasema thalathatu mutawaliyat, miezi mitatu katika miezi hizo ambazo amezitaja ni miezi mitukufu, kuna miezi mitatu ni mfululizo zenye kufuatana. Akazitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, Dhulqa'da wa Dhulhijja wa Muharram, kwamba ni Dhulqa'da ambao ni mwezi uliotangulia wa mwezi wa baada ya mwezi wa Shawwal, kisha Dhulhijja ni mwezi ambao tuko ndani yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja ubora wa masiku 10 na ayyamu tashrik. Kuna masiku yaliyokuwa bora mno katika yale masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja. Kwa ndugu zangu katika imani, bado tuko katika masiku yaliyokuwa bora, bali mwezi huu ni katika miongoni mwa miezi ambayo Allah tabaraka wa taala katimiza dini yetu, na dini yetu imetimia siku katika miongoni mwa masiku 10 bora ambayo ni siku ya Arafa. Kwa ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala alipoteremsha aya inayosema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, aya hii imeteremka siku ya Arafa, wakati wa jioni. Hadithi ambayo imepokelewa au athar kutoka kwa Tariq ibn Shihab, anasema anna rajulan min al-yahud qala lahu qala ya amir al-mu'minin ayatun fi kitabikum law alayna mashar al-yahud nazalat latakhadna dhalika al-yawma 'ida. Mtu mmoja katika Mayahudi alikwenda kwa Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin, akamwita kwa jina tukufu linaloendana na cheo chake, ya amir al-mu'minin, ewe kiongozi wa waumini. Akasema ayatun fi kitabikum, kuna aya ndani ya kitabu chenu ambayo ni Qur'ani tukufu. Anasema ndani ya Qur'ani kuna aya, anasema lau alaina ma'shara al-yahud nazalat, laiti aya hiyo ingeteremka kwetu sisi kwa Mayahudi. Hiyo aya ilivyokuwa na utukufu na uzito wake, ingeteremka kwetu sisi Mayahudi. Akasema yule Yahudi kumwambia Umar ibn al-Khattab, latakhadna dhalika al-yawma 'ida, kwamba tungeifanya siku hiyo kwamba ni siku ya sherehe, ni siku ya Eid, tungesherekea ndani yake. Akasema faqala Umar ibn al-Khattab, akasema ayu aya, ni aya gani hiyo ambayo imeteremka ndani ya Qur'ani na siku ambayo imeteremka mngeifanya kuwa ni siku ya Eid? Wakasema yule Yahudi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Akamsomea aya hii kwamba ni aya ambayo ingeteremka kwa Mayahudi, basi wangeifanya kwamba ni siku ya sherehe na kusherekea. Lakini wao walielewa utukufu wa Uislamu, lakini Allah tabaraka wa taala humuongoza anayemtaka na humuonyesha nuru na kumpa nuru anayemtaka. Mtu anaweza akaijua haki lakini asiipite katika njia ya haki. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atupe sabati katika haki. Ndugu zangu katika imani, akawasomea aya hii, al-yawma akmaltu lakum dinakum, kwamba nimekuteremkia leo hii siku ya Arafa, nimetimiliza kwenu nyinyi dini na nimeifanya na kutimiliza neema yangu kwenu nyinyi, na nimeulizia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndo dini. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akasema inni la a'lam al-yawma alladhi nazalat fihi, kwamba mimi hakika yangu mimi ninajua siku ambayo aya hii imeteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal makan alladhi nazalat fihi, na nafahamu siku ambayo aya hii imeteremka katika maeneo hayo. Akasema nazalati wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam qa'imun bi Arafa, kwamba aya hiyo imeteremka na Mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa amesimama Arafa, yawma aljum'a, siku ya Ijumaa. Kwa duniani tunapata faida katika athari hii kwamba dini ya Uislamu na neema hii ya Uislamu Allah tabaraka wa taala kaitimiliza siku ya Ijumaa wakati wa Arafa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amesimama katika maeneo ya Arafa, na aya hii Allah tabaraka wa taala kamteremshia. Kwa ndugu zangu katika imani, kwamba dini yetu, huu ni ushahidi wa wazi kwamba dini yetu imeteremka na kukamilika siku ya Ijumaa, siku ya Arafa. Na vile vile Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema katika riwaya ambayo kaitoa Imamu Tirmidhi, anasema hiyo haya nazalat fi yaumi idi, imeteremka siku ya Idi, fi yaumi jumaa yaumi Arafa, siku ya Ijumaa, siku ya Arafa. Na Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi anasema kutafsiri aya hiyo, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, anafasiri aya hiyo anasema wa qad sabata annaha nazalat 'ashiya Arafa fi hajjati al-wadaa, kwamba hakika imethibiti kwamba hiyo aya hiyo imeteremka wakati wa jioni wa siku ya Arafa katika hajjati al-wadaa. Fa akmala Allahu ad-dina, Allah tabaraka wa ta'ala akaitimiliza dini biijabihi lima aujabahu min alwajibat, katika yale miongoni ya yale ambayo kayawajibisha Allah tabaraka wa taala, allati akhiruha alhajj, yale ambayo amewajibisha Allah tabaraka wa taala jambo la mwisho ni haji, wa tahrimihi lilmuharramati almadhkura fi hadhihi alaya, na uharamu ambao Allah tabaraka wa taala kauharamisha ambao umetajwa katika aya hii, hadha min jihati shar'ihi, hii ni katika upande wa sheria yake Allah tabaraka wa taala. Wa min jihati alfi'li alladhi huwa taqwiyatuhu, ni katika upande ambao wa vitendo ambavyo hupa nguvu Uislamu. Wa i'anatuhu wa nasruhu, huipa nguvu na kuisaidia Uislamu na kuunusuru. Kisha akamalizia Sheikh kwa kusema ya isa alladhina kafaru min dinina, wamepata hasara kubwa wale ambao wamekufuru katika dini yetu. Tumuombe Allah tabaraka wa taala tuthibitishe. Kwa ndugu zangu katika imani, dini yetu ya Uislamu imetimia, haihitaji mapungufu wala haihitaji nyongeza. Hasara kubwa wa wale ambao wenye kumzushia na kuingiza jambo geni katika dini wanakuwa wamezidiwa, hata Mayahudi ambao wameelewa kwamba dini ya Uislamu imetimia. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal, kwa mapotevu makubwa kwa watu wanaofanya bid'ah katika dini. Kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo yanadhihirisha kwamba watu hawa ni wabaya wenye kuzusha katika dini, wanazidiwa hata Mayahudi kujua umuhimu wa dini kwamba imetimia, na kitu ambacho kimetimia hakihitaji nyongeza wala hakihitaji mapungufu. Ndugu zangu katika imani, leo hii au katika masiku haya baada ya Arafa, siku ya Arafa ambayo ilikuwa ni siku ya Jumanne, dini yetu Allah tabaraka wa taala ni siku ambayo ametimiliza, ni siku ya furaha, ni siku ya kusherekea. Na baada yake kuna ayyamu tashrik, kuna masiku ya kuoka nyama. Na maana ya ayyamu tashrik ni nini? Sheikh bin Uthaymeen rahmatullahi alayhi anaeleza maana ya ayyamu tashrik, masiku ya tashrik ni nini. Anasema Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, anasema ayyamu tashrik, ayyamu tashrik anasema hiya ayyamu thalatha allati ba'da al-Eid al-Adha, ni masiku matatu ambayo yanakuwa baada ya Eid al-Adha, Eid ya kuchinja. Akabainisha kwa nini wameita ayyamu tashrik, akasema summiyat bi ayyami tashrik, yameitwa kwamba ni masiku ya tashrik, lianna an-nasa yushaddiquna fiha al-lahma, kwa sababu watu wanakuwa wanazitundika na kuzioka nyama zao katika masiku hayo. Wayusharifu wa yanshurunahu fi shamsi, na wanazitandaza katika jua. Liyaibasa hatta la yanfa idha takharuhu hadhi alayami thalatha, ili zisipate kuoza pale watakapokuwa wamezitundika na kuzitunza pale katika masiku yale matatu. Zimeitwa ayyamu tashrik kwa sababu ya watu kuzitandaza nyama zao ambazo wanyama wao waliowachinja siku ya Eid, nyama zile wanazitandaza katika jua na kuzitundika katika mahala ambapo watazitunza zisije zikaoza, ili wanufaike nazo katika haya masiku ya ayyamu tashrik. Na vile vile Sheikh al-Abbad, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi hafidhahu Allah ta'ala, anasema yuqalu laha, haya masiku ya tashrik huitwa ayyamu tashrik. Na akabainisha kwa nini yanaitwa ayyamu tashrik, li'annahum kanu yuqaddiduna al-lahma likathratihi, kwa sababu walikuwa wakizitundika nyama zao na kuziweka. Na alqadad wanasema kwamba ni zile nyama ambazo hukatwakatwa vipande kwa urefu na kuzikausha na kuziweka juani, aidha kuziweka katika vitu ambavyo vinazikausha zile nyama au kuziweka katika jua na kumwagilizia chumvi. Akasema wadharuna alayhi milhu, zile nyama kwa sababu ya wingi wake hawezi kuzila siku moja na kuziacha na kufanya israfu, walikuwa wakizimwagia chumvi. Thumma yaj'alunahu fi shamsi liyabasa, na vile vile wanaziweka katika jua ili zipate kukauka. Fayadakhilunahu wa yakuluna fi ma ba'd, wanazifundia na wanazitunza ili wazile zile baadaye. Kisha akasema wa huwa ma yusamma bil qadid, na hiyo ndio huitwa qadid. Faqila laha, na ikaitwa ayyamu tashrik, ayyamu tashrik li'annahu yusharriku fiha al-lahma, yusharriku fiha al-lahma, kwamba lahma, kwamba siku katika masiku hayo watu hutundika nyama zao. Wa yuqalu laha, na katika miongoni mwa majina ayyamu tashrik huitwa ayyamu mina, kwamba ni masiku ya mina. Wa yuqalu laha ayyamu al-ma'dudat, kwamba huitwa ni katika miongoni mwa masiku yenye kuhesabika. na Allah tabaraka wa taala anasema wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, mtajeni Allah tabaraka wa taala katika masiku yenye kuhesabika. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayh, mpaka mwisho aya Sheikh akasema allati hiya ayyamu mina. Kwa ndugu zangu katika imani, ayyamu tashriq ni katika miongoni mwa siku yenye baraka ndani yake. Ayyamu mina ni ayyamu mina, kama ilivyokuja katika sahihi Muslim katika hadithi ya Nushayba al-Huzari anna nabiy sallallahu alayhi wasallam anasema mtume sallallahu alayhi wasallam ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbin wa dhikri llahi azza wa jalla, kwamba siku ya mina ya masiku ya mina ni siku ya kula na kunywa na kumtaja Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, hiyo ndio maana ya ayyamu tashriq, ni siku ambayo inakuwa ni baada ya siku ya Eid, siku tatu zinazofuata ni siku ambazo watu, siku ya Eid ambapo wakimaliza kuchinja na zile nyama zao zikawa nyingi, bali hutunza nyama zao na kuzikatakata vipande na kunyunyizia chumvi na kuzianika katika jua wakati wa kipindi kile. Lakini wakati wa kipindi hiki kuna watu wana mafriji na mambo mengine ambayo yanaweza kutunza nyama zao zikakaa muda mrefu. Kwa hiyo zikaitwa ayyamu tashriq, ni siku za kula na kunywa. Ndugu zangu katika imani, katika miongoni mwa mambo ambayo hufanyika katika ayyamu tashriq au ahkamu ambazo zinafungamana na ayyamu tashriq, uharamu wa kufunga katika masiku hayo. Haifai kufunga katika masiku hayo. Na wameweka milango kama ilivyokuja katika sahihi, mlango kabisa maalum unaokataza kufunga ayyamu tashriq. Hadithi ambayo imepokelewa na mama Aisha radhiyallahu anha na ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, wanasema lam yurakhas fi ayyam at-tashriq ay yusunna illa liman lam yajdi al-hadiya, kwamba haikuruhusiwa haikupatikana ruhusa katika masiku ya kuoka nyama watu kufunga masiku hayo isipokuwa yule haji ambaye amekosa kile kichinjwa cha siku katika haji ya tamattu'. Abdullah Sheikh bin Baz Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alayhi anafasi anakisharehesha hadithi hii, anasema la yajuzu siyamu al-yawm ath-thalith ashar min dhil-hijja, haifai kufunga siku ya 13 katika mwezi wa dhul-hijja, la tatawwan wala fardhan, siyo kufunga funga ya sunna wala funga ya faradhi. Kwa nini? Akasema li'annaha ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah, kwamba ni siku kwa sababu ni siku ya kula na kunywa na kumtaja Allah tabaraka wa taala kwa wingi. Wakad naa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an siyamiha, na mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza kufunga masiku hayo. Walam yurakhas fi dhalika li ahadin illa man lam yajid alhadiya, wa hakuruhusiwa kufunga kwa yoyote masiku hayo isipokuwa yule ambaye hakupata hadi ya tamattu. Falahu an yasuma ayyam at-tashriq ath-thalatha an hadihi, yeye huyu ambaye amekosa kuchinja kichinjo chake cha tamattu, lakini huyu ni hasa kwa haji ambaye yuko kule Makka, amekosa kichinjo chake cha kuchinja kwa ajili ya tamattu, basi huyu adhabu yake yeye ni kufunga. Yeye atafunga, basi ataruhusiwa kufunga katika ayyam at-tashriq. Kisha Sheikh akasema ayyasuma ayyam at-tashriq ath-thalatha an hadihi, atafunga siku zile tatu za ayyamu tashriq kwa ajili ya kichinjo chake ambacho alikiacha. Wa yasumu sab'a al-baqiya inda ahli, na atafunga siku saba zinazobaki pale atakaporejea kwa watu wao. Kisha akasema bima thabata fi sahih al-Bukhari, kama kile kilichothibiti katika sahih Bukhari, amma sawmu ar-rabi 10 wal-khamis 10 fala ba'sa bihi li'annahu laysa min ayyam at-tashriq wa billahi tawfiq. Anasema kwamba yasiyoko masiku hayo ama kufunga tarehe 14 katika siku katika mwezi wa Dhulhijja au tarehe 15 hakuna kosa, kwa sababu sio katika masiku ya kuoka nyama. Kwa ndugu zangu katika imani, tunaona kwamba haifai kufunga katika masiku haya. Na vile vile Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi anasema yajuzu lilqarin walmutamatti fi ma lam yajid idha lam yajid alhadiya an yasuma hadhihi alayyam athalatha hatta la yafuta mawasim alhijja, au kama qala, kwamba inafaa kwa yule qarin aliyefanya ibada ya qiran, kwa wale wenye kufanya hijja au akafanya ibada ya tamattu pale atakapokuwa amekosa mnyama wa kumchinja, wafunge katika masiku haya matatu mpaka ili sijekampita msimu ya hija kabla asiyamima, kabla hajafunga katika masiku hayo. Wamasiwa dhalik fainahu la yajuzu siyamuha, na wasiokuwa hao haifai kufunga funga. Hata walaukana na linsani siyamu shahri mutatabiaini, hata kama itakuwa mtu ambaye anadaiwa funga ya miezi miwili mfululizo, hayo ni adhabu kwa yule ambaye amemwingilia mke wake mchana wa Ramadhani. Yeye kwake yeye ni wajibu kufunga masika, funga miezi miwili mfululizo. Hizo miezi miwili mfululizo zikamkuta katika ayamu tashriq, baada anafunga. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hatofunga, akasema fa innahu yaftiru yawma al-eid wa al-ayyam ath-thalatha allati ba'da, atakula siku ya Eid na zile siku tatu ambazo zinakuwa baada ya siku ya Eid. Thumma yuwasilu sawma, kisha ataendelea kufunga. Kwa yule ambaye anadaiwa funga au anafunga ya nadhiri au anafunga ya lazima ya kula, anadaiwa anapofika siku ya Eid ni haramu kwake yeye kufunga, bali atakula kisha atalipa baadaye. Huu unakuwa ni udhuru wa kisheria, kwa sababu siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameita kwamba ni ayamu aklin wa shurbi. Katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma katika viwanja vya Mina, alimtuma mtu mwenye kuita na kuwatangazia watu, akawaambia la tasumu hadhihi alayam, msifunge masiku haya, fa innaha ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillahi azza wa jalla, kwamba siku ya leo katika masiku haya matatu ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Allah tabaraka wa taala. Na katika riwaya nyingine imekuja ayyamu aklin wa shurbin wa sala, kwamba ni siku ya kula na kunywa na kusali kwa wingi. Kwa ndugu zangu katika imani, haya ni hukumu ambazo zinafungamana na ayyamu tashrik, kuanzia siku ya juzi na siku ya jana na leo hii ndio siku ya mwisho. Aqulu hadha astaghfirullah. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yawmiddin. Baada ya khutba ya kwanza tumeona kwamba dini yetu ya Uislamu imetimia siku ya Arafa wakati wa jioni, na ilikuwa ni siku ya Jumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa msimama Arafa, Allah tabarak wa taala akaitimiza dini. Kisha baada ya sala ya siku ya Eid kuna ayamu tashrik. Tukaona maana ya ayamu tashrik na masiku yake yanakusudiwa nini. Ni masiku ya kula na kunywa, na vile vile tukaona miongoni mwa ahkamu zinazofuatana ndani ya wake ni siku hizo haifai kufunga ndani yake. Na Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi akiwa anazungumzia uharamu wa kufunga siku za ayamu tashrik, ikampaka ikafikia hali anasema haifai kufunga hata siku meupe. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, amma al-ayyam al-bidh, ama masiku meupe. Masiku meupe ni yale kila mwezi tarehe 13, 14, 15 mpaka 13, 14, 15, masiku matatu kwa kila mwezi inafaa kufunga, na mafunga hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewahimiza masahaba zake kuzifunga. Lakini ikiwa katika masiku haya na ubora wake wa kufunga kila mwezi siku tatu, na siku ya tatu inawafikiana na ayyamu tashrik ambayo ni tarehe 13 ambayo ni siku ya leo, na siku ya leo ni siku ya Ijumaa, kunaongezeka uharamu. Haifai kufunga siku ya Ijumaa. Hadithi zimekuja, haifai kufunga siku ya Ijumaa isipokuwa kwa yule mtu ambaye katika masiku mengine, kwa mtu ambaye ataiunganisha siku kabla yake au siku baada yake, yani akafunga Ijumaa na siku kabla yake au siku ya baada yake, yani akafunga Ijumaa na Jumamosi au akafunga Alhamisi na Ijumaa, ndio itafaa kufunga siku ya Ijumaa. Lakini leo siku ya Arafa, siku ya ayamu tashrik, uharamu wake unaongezeka mara mbili. Ni siku ya kula na kunywa, uharamu wake uko hapo, na vile vile ayamu tashrik leo hii ya Jumaa imekusanya idi mbili, kwa sababu ayamu tashrik ni katika miongoni mwa masiku ya Eid, na Ijumaa binafsi, Ijumaa kwa nafsi yake yenyewe ni siku ya Eid. Kwa hiyo tunakuwa tumekusanya idi mbili, kuanzia siku ya Arafa mpaka siku ya mwisho ambayo ni siku ya ayamu tashrik, siku ya tatu, na leo inaangukia siku ya Ijumaa, tunakuwa tumekusanya idi mbili, idi ya usbu'i na idi ya mwaka, aidha katika miongoni mwa ayamu tashrik. kwa uharamu wake unaongezeka, kwa sababu haifai kufunga siku ya Eid. Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen akasema amma al-ayyam al-bir, ama masiku meupe ambayo ni siku tuliyosema ni masiku ya kukomaa kwa mwezi tarehe 13, 14, 15 ambayo mtume alihimiza. Sasa yakiangukia katika ayamu tashrika akasema fa innahu la yumkinu sawruha fi shahri dhulhijja, aifa haiwezekani kufungwa masiku haya au kufunga ayamu albir katika mwezi wa dhulhijja fi yawmi thalith ashar, siku ya tarehe 13. Kwa nini? Akasema li anna yawm athalith ashar min ayyam at-tashriq allati yuhram sawmuha, kwa sababu siku ya tarehe 13 katika miongoni mwa miezi, katika miongoni mwa ayyam at-tashriq. Ayyam at-tashriq ni masiku ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha kufunga katika masiku hayo. Kwa ndugu zangu katika imani, tunaona hukumu inafungamana na ayyam at-tashriq ambayo imeanza siku ya juzi, jana na leo. Leo ni siku ya mwisho katika miongoni mwa ayamu tashriq ambayo itaenda mpaka pale kuzama kwa jua, ndio siku ya mwisho. Ndugu zangu katika imani, leo hii ni siku ambayo anasema Ibn Amir radhiyallahu anhu, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yawm arafa yawm wa yawm an-nahr wa ayamu tashriq iduna ahla al-islam wa hiya yawm aql wa shurb. Hii hadith inathibitisha wazi na inatilia mkazo mno uharamu wa kufunga siku ya Eid. Tuma anasema yaumu Arafa ambayo ni siku ya juzi, wa yaumu an-nahri na siku ya kuchinja ambayo ni siku ya Arafa, wa ayyamu at-tashriq na masiku matatu ya kuoka nyama. Anasema iduna ahla al-islam, ni idi yetu na ni sherehe yetu sisi watu wa Uislamu. Wa hiya ayyamu aklin, ni siku ya kula, wa shurbi na siku ya kunywa. Kwa hiyo inathibitisha uharamu wa kufunga siku hiyo, ni siku ya kula na kunywa na ni siku ya sherehe katika, kama alivyothibitisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema la'allama al-Bashir al-Ibrahim rahmatullahi alayhi akizungumzia Eid anasema al-Eid, sherehe ya Eid, kit'atu min az-zaman, ni kipande cha wakati fulani, khususat lin-nisyani al-humumi, kimehusishwa kipande cha nyakati hicho cha zama, kimehusishwa kwa ajili ya kusahau ule msongo wa mawazo na kuondosha mawazo, wa tirahi lkalfi, na vile vile kutupilia mbali ya mambo yenye kukalifisha, wa istijmami lkuwa aljamida fi lhayati, na kustarehe kwa nguvu ambako kwenye kuondosha uzito na nguvu ya maisha. Akaeleza maana ya Eid kwamba ni wakati na ni kipande cha zama ambacho kimehusishwa kwa ajili ya kuondosha msongo wa mawazo. Ndio maana ikawajibishwa na ni sunna iliyotiliwa mkazo watu kufurahi siku ya Eid. Kwa mtu anapokuwa ana dhaghan, ana mambo mazito na hasira na kutokuwa mchangamfu, anakwenda khilafu sunna. Kwa sunna na ni mwenendo wa Uislamu na ni alama ya kudhihirisha Uislamu ni siku ya kusherekea na kufurahi na kujumuika. Na vile vile Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema wa jam'u an-nasi li ta'am fi al-Eid fi al-Eidain, na kuwakusanya watu kwa ajili ya chakula siku ya Eid mbili, min wa ayyam at-tashriq sunnatu, kwamba kuwakusanya watu siku ya Eid mbili na katika ayyam at-tashriq ni sunna, wa huwa min sha'air al-Islam allati sannaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil-muslimin, ni sunna na ni alama ya kudhihirisha Uislamu na ni sunna ambayo kaisulisha mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa Uislamu. Ajabu iliyoje baada ya kuisha Arafa watu wakapuuza kabisa, hawakusanyi watu wala hawakusanyiki kwa ajili ya kula Eid baada ya Arafa, hawana habari siku ya Arafa na ayyamu at-tashriq, ni watu kuendelea kusherekea na kula na kunywa na kukusanyika kama alivyosema Sheikh Islam kuwa ni sunna ambayo ameisunisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile ni alama miongoni mwa alama za kudhihirisha Uislamu. Kwa ndugu zangu katika ayyam, ndugu zangu katika Islam, anasema Ibn Rajab rahmatullahi alayhi akizungumzia ayyamu at-tashriq anasema ayyamu at-tashriq yajtami'u fiha lilmu'minin, si masiku ya ayamu tashriq inakusanyika katika masiku hayo kwa waumini, naimu abidanihim, inakusanyika neema za miili yao, neema za viwiliwili vyao, bil akli wa shurbi, kwa kula na kunywa. Hii ndio neema inayopatikana katika ayamu tashriq, katika viwiliwili vya kila mwanadamu, katika kiwiliwili cha kila Muislamu.
ni kwa neema hiyo ya kiwiliwili hicho ni kula na kunywa, na vile vile inapatikana katika ayyamu tashriq na'im qulubihim bidhikri washukri, inapatikana neema ya nyoyo zao kwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala, na vile vile kumtaja Allah tabaraka wa taala kwa wingi. Wabidhalika tatimmu an-ni'am, kwa hivyo kwa kumshukuru Allah na kumtaja Allah kwa wingi katika ayyamu tashriq, hivyo ndio inatimia neema. Kwa neema inatimia katika masiku haya kwa kumtaja Allah tabaraka wa taala na kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema za viwiliwili ambazo tunikula na kunywa, na neema ambayo kainemesha nyoyo ni kumtaja Allah, na nyoyo zinapomtaja Allah kwa wingi basi huwa nyepesi na kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, akasema shekhe, huwa kullama ahdathu shukran ala an-ni'ma ka'annama shukrahum ni'matun ukhra Allahu musta'an. Anasema kila pale wanapokuwa wamehuisha kumshukuru Allah katika neema aliyowapatia, hakika inakuwa ni kana kwamba shukuru yao ni neema nyingine. Fayahtaju shukri ila akhar, shukrin akhar, inakuwa inahitajia shukrani ya kumshukuru Allah tabarak wa taala kwa shukuru nyingine. Wala yantahi shukra abadan, wala shukuru haiishi haifiki mwisho. Kwa hiyo neema ile kwa kubwa ni kumtaja Allah tabarak wa taala, na ni watu wanapokithirisha mno kumshukuru Allah tabarak wa taala, Allah huongeza neema nyingine. Kwa kadiri unavyozidi kumshukuru Allah tabarak wa taala kwa neema aliyokupatia, na neema ni nyingi. Kuna neema ya dini ya Uislamu, kuna neema ya kuongoza wewe kudhibiti katika dini kuwa katika sawa sawa. Neema sio lazima sharti iwe kwamba ni mali na majengo na kadhaa, lazima neema haina masharti kadhaa, bali neema Allah tabarak wa taala, Allah anaweza kumruzuku mtu fulani ufahamu, akamnyima mtu fulani, hii ni neema iliyo kubwa. Allah akakuonyesha njia sawa sawa, ukawa katika usawa, ukamfuata na kudhibiti katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni neema iliyo kubwa. Kwa hiyo tunahitajia mno kumshukuru Allah tabarak wa taala katika neema alizotupatia. Nayo neema kubwa ni neema ambayo tumetoka kuipata ya kutimiliza dini yetu Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, kuchinja kunaendelea kutoka kuanzia ayyamu tashriq, kuanzia siku ya Arafa mpaka siku ya leo, siku ya mwisho, wakati wa kuzama jua. Yule ambaye akupata fursa ya kuchinja ana wakati huu, masaa yaliyobaki mpaka wakati wa kuzama kwa jua. Mashaykh waliulizwa kunako wakati wa kuchinja udhiya. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema kuchinja udhiya, vile vichinjo kwani kuanzia min firadi salati al-asr wa salati al-eid ila maghribi ash-shams laylatu ath-thalith 13 fatakunu ayyam arba'a wa hiya ayyam al-eid yawm al-eid wa thalathatu ayyam ba'daha. Anasema kuchinja vichinjo kunaanzia siku ya baada, kuanzia kumalizika kwa sala ya siku ya Eid ila maghribi ash-shams mpaka kuzama kwa jua, laylatu ath-thalith 13 siku ya tarehe 13, yani tarehe 13 ya Dhulhijja. Fatakunu al-ayyamu arba'a, watu wasikose fursa, masiku ni manne. Naye anasema wa hiya yawm al-eid, na siku ya Eid, wa thalathatu ayyam ba'da, na siku tatu baada yake, baada ya Eid. Kwa watu wanakuwa wanachinja ayyamu tashriq, wanachinja. Haimaanishi kwamba mtu akimpata mnyama mmoja ndio imetosha, hapana. Unaweza ukachinja wanyama wengi kwa ajili taqarruban ila Allah tabaraka wa taala, kujikurubisha kwa Allah, kwa sababu Allah tabaraka wa taala jambo ambalo analifurahia katika siku ya leo, anafurahia watu wachinje, kama alivyosema yeye mwenyewe kwamba haimfikii nyama zile za ambazo mnazozichinja wala damu zake, walakin taqwa minkum, lakini unamfikia Allah tabaraka wa taala ucha Mungu toka kwa nini, nayo ni ikhlas, kuchinja kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala, nayo ni kudhihirisha alama na matukufu ya Allah tabaraka wa taala katika siku haya masiku manne baada ya siku ya Eid. Kwa ndugu zangu katika imani, wakati wa kuchinja una wakati wa fursa, baada ya Ijumaa unaweza kama mbuzi wako ukamchinja ukaendelea kula nyama mpaka wakati wa kuzama kwa jua. Nyama haimaanishi kwamba zikiisha, ikiisha si muda wa kuchinja. Ayyamu tashriq zikiisha haimaanishi kwamba zile nyama ukazimwage, la, haiwe hivyo. Nyama unazidi kutundika hata kama zitabakia mwezi mzima, bali sunna kwa yule aliyechinja aigawe katika masungu matatu. Bali Sheikh Uthaymeen anasema sio lazima kuyagawa mafungu matatu, bali wanachuoni wengi wamesema wagawe mafungu matatu. Nyama ya kwanza aitoe kwa ajili ya sadaka, na aitoe kwa ajili ya familia yake na yeye ali mwenyewe. Kwa hiyo Ibn Uthaymeen akasema sio jambo la lazima wala sio sunna kwamba lazima kwamba ufunge mafungu matatu, bali anasema jambo la lazima ni mtu kutoa kipande kwa ajili ya kuwagawia wale mafakiri na maskini. Aidha anaweza akawa na nusu nzima, alafu nusu na ubaki akagawia mafukara na maskini na wale wanaohitajia, au robo yake akachukua nusu yake au robo yake akala yeye, inayobaki akagawia maskini. Kwa ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala amelimiza ndani ya Qur'an kwamba zile nyama wale na wagawie mafakiri. Kwa ndugu zangu katika imani, watu wasikose fursa hii ya kujumuika na kumliwaza na kuwalizana na kuliwazana. Na Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi alipoulizwa katika masiku ya kuendelea kuchinja ni mpaka lini, akasema ayyamu arba, ni masiku manne, wa hiya yawmul eid wa thalathatu ayyam ba'da, ni siku ya eid na masiku ambayo yanafuata baada yake. Kwa hiyo akasema ayyamu nahri wa ayyamu tashrik fi kulli sana, ni ayyamu nahri, ni siku ya kuchinja ambayo ni siku ya eid, na ayyamu tashrik fi kulli sana, ni katika ayyamu tashrik kila mwaka. Kwa ndugu zangu katika imani, watu wasikose fursa hizo za kuchinja, wachinje na wakati bado upo, masaa bado yapo mpaka kuzama kwa jua, yani magharibi kuingia ndio wakati wa mwisho. Na jambo jingine ndugu zangu katika imani ambalo linafanyika katika siku, katika miongoni mwa siku ayyamu tashrik, ni kukithirisha takbirat, na hii ni sunna ambayo watu wengi wameisahau au wanafanya uzembe, na watu wengi wamefanya uzembe katika kutoa takbira katika ayyamu al-ashr. Yale masiku kumi ya Dhulhijja ya mwanzo ilikuwa ni kutoa takbira mutlak, hazina wakati maalum. Watu wakiwa masokoni, watu wakiwa barabarani, watu wakiwa kazini kwao, watu wakiwa wanafanya kadhaa, ni kutoa takbira. Lakini katika ayyamu tashrik, kuanzia siku ya Eid baada ya swala alfajiri mpaka muda wa mwisho wa ayyamu tashrik, ni wanazita takbiratul muqayyada, ni kutoa takbira ambazo zimefungwa na wakati, nazo ni za kila baada ya swala, akhdha salawati, kila mwisho wa sala, yani kama ni sala ya subuhi, baada yake watu wanatoa takbira mpaka mwisho, na vile vile baada ya sala mpaka siku ya mwisho ayyamu tashrik watu wanatoa takbira. Lakini watu wengi wamefanya uzembe wakaacha, bali ubora wake ni mkubwa sana, kama ilivyopokelewa athar ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema kwamba laiti law kharaja rajul, katika maana yake wajalasa fi nafsi tariq, akakaa katikati mwa barabara, akawa ana pesa zake, kila mtu anamgawia, anayepita anampatia sadaka yake ya pesa, kila anayepita anampatia. Alafu akatoka mtu mwingine akasimama pembezoni mwa barabara, akawa anamkabiri Allah tabaraka wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, akawa anatoa takbira akiwa pembezoni, huyo anatoa takbira na huyo anagawa sadaka ya pesa. Abdullah ibn Mas'ud anasema huyo anaitoa takbira ni bora mno kuliko huyo anaitoa pesa ya sadaka. Ubora ulioje wa kutoa takbira! Mtu akatoa takbira ni bora mno kuliko mtu ambaye anatoa sadaka. Kwa ndugu zangu katika imani, watu wasiache kutoa takbira. Bali Sheikh Fauzan afidhahu Allahu ta'ala aliulizwa, kuna iko jambo kwamba kuna mtu mmoja alimuuliza, ahsana Allahu ilaik, intashara kasratu hadhi al-ayyam risalati yaquluna fiha shaghilu aswat at-takbir fi al-buyut wa da'uha tadhujju bihadhi at-takbir لتذكير بها في أيام العشر وكبروا معه ويرسلوا معها قطع تكبير مقطع تكبير علي وليزا شيخي قم أحسن الله إليك الله كفني وزوري انتشرت كثرة هذه الأيام رسالة يقولون فيها قم إمينيا وكتبوا وديوم بأولينيا كتك القوات وكي ونسيما رسالة هي وجنبه ونسيما شغلوا أصوات تكبير في البيوت wadauha tadhujju bihadha takbir, kwamba play na ishughulishe sauti za takbira, yani watu play sauti za takbira katika majumba yao, na waziache zile sauti zitoe sauti kubwa, yani maana play sauti zi waongeze sauti zifike mbali mpaka zifike kwa watu, hizo takbira. Kwa nini wakasema hivyo? Akasema wakasema litazkiri biha fi ayami al-ashr, ili watu wapate kukumbushwa katika masiku kumi. Wakabiru mahu, natoeni takbira kwa kufatisha zile takbira za ile audio. wayursiluna maaha maqta' takbir, kisha wanaanza kurushiana zile sauti za takbira, vile vipande vya takbira. Nadhani kila mmoja ambaye ana simu ya WhatsApp au ana simu ya Android ana amepata hivi vipande, amerushiwa either inboxi au amezikutana katika message zao au ameandika message wakamrushia katika simu yake. Shekha anasema kuyajibu hayo, anasema la yajuzu hadha alfi'la fashari'u amala binutqiha watalaffudhu biha laysa bisama'iha. Allahu musta'an. Anasema haifai kufanya kitendo hiki cha watu kurekodi audio za takbira na kuanza kuziplay audio zake na kuweka sauti na kuziplay katika majumba yao ili watu wafatishe na kuwakumbusha. Anasema la yajuzu hadha alfi'la, kitendo hiki hakifai. Fashari'u amara binutqiha watalaffudhu biha, sheria imeamrisha kuitamka, haijakuamrisha wewe uweke audio. Haya ndio malengo ya sheria. Ndugu zangu katika imani, tuthibiti katika dini na tuyaelewe vizuri maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuyaelewe vizuri maneno ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema liyadhkuru ismallahi, wapate kutaja jina la Allah na wamkabiri kwa wingi asubuhi na jioni, lakini watu wanaweka audio. Umekabiri vipi wewe ndugu yangu? Kwa ndugu zangu katika imani, Sheikh anasema sheria, mweka sheria ambaye ni Allah tabaraka wa taala na mtume wake, wameweka sheria kwamba takbira zitolewe kwa zinwa, zitamkwe, kila mmoja atamke. Na akasema mwisho, akasema la yajuzu takbiru jamaa, haifai kutoa takbira ya jamaa, yani kwamba akawepo mtu Allahu akbar na watu wengine wanaitikia Allahu akbar, hiyo ni bid'ah. Amesema jambo hilo ni bid'ah na ni nzushi katika dini. Kwa ndugu zangu katika imani, tumuombe Allah tabaraka wa taala tuthibitishe. Kwa kumalizia, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema kuonyesha uzito wa siku ya Eid. Anasema katika kitabu chake Al-Jawab As-Sahih liman baddala din al-Masih, anasema wan-nasara yusammuna 'Eid al-Muslimina 'Eid Allahu Akbar lidhuhur at-takbir fihi laysa hadha li ahadin min al-umam ahli kitabi wa ghayruhum ghayra al-muslimin. Allahu musta'an. Anasema manasara hawa an-nasara, hawa manasara wa Kristo hawa ambao wametuzunguka na hawa Mayahudi. Sasa amewataja nasara kwa sababu kitabu hiki alikuwa amekiandika, anaitwa Jawabu Sahih, kitabu chake ni jawabu liko sahihi kwa yule aliyebadilisha dini ya Masihi Isa alayhi salam. Kitabu hiki alikiandika kuwajibu wale ambao waliobadilisha dini ya Isa alayhi salam. Anasema kwamba manaswara yusammuna Eid al-Muslimina, wanaita kwamba wanaita Eid ya Waislamu, yani sherehe ya Waislamu Eid Allahu Akbar, kwa wanaita Eid ya Allahu Akbar. Hawa manasara wanathibitisha kwamba Waislamu wana Eid, na Eid yao inaitwaje? Inaitwa Eid Allahu Akbar, Allah ni mkubwa. Kwa nini wanaita hivyo? Sheikh Islam akasema lidhuhuri takbir fihi, kwa sababu ya kudhihiri ndani yake takbira, watu wakatoa takbira kwa wingi sana. Kwa manasara wao wakaita kwamba hii ni Eid ya Allahu Akbar, kwa sababu ya kudhihiri takbira kwa wingi. Akasema laisa hadha li ahadi min al-umam, kwamba jambo hili halipo katika umma, kwa yeyote katika nyumati zilizotangulia, sio katika ahlu kitabu wala sio kwa hao na wala sio katika Uislamu, kuita Eid kama ni Eid Allah kwa sababu ya kudhihiri. Ndugu zangu katika imani, tusizidiwe na manasara wala tusionyeshe ajabu kwamba leo na kuanzia siku ya Arafa ni siku ya kumkabiri mno Allah tabaraka wa taala, kila baada ya sala, bila baada ya sala, kama ilivyothibiti baada ya katika salafu sale walikuwa wakitoa takbira mpaka msikiti unaziziba, unafikiria kama kuna kitu fulani ndani yake kwa sababu ya kutoa takbira. Kwa hiyo au ndugu zangu katika imani, Allah Allah, tutoe takbira kwa wingi, tumkabiri Allah tabaraka wa taala kuanzia baada ya sala wakati huu, kwa sababu leo hii ni siku ya mwisho, siku ya Jumaa, siku ya mwisho leo tarehe 13, wamtolee takbira Allah tabaraka wa taala mpaka wakati wa kuzama jua, na watu wenye kichinjo chake alikuwa hajachinja au akupata fursa ya kuchinja, na achinje kwa ajili ya kujikubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tumombe Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika dini. Aqulu hadha wa astaghfirullah wa ilayhi atubu. أكمل الصلاة.